εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο. Σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Ένα σπουδαίο κομμάτι του Λαβρέντη Μαχαιρίζα, το γνωρίζουμε όλοι, μα είναι και η ευκαιρία να γνωρίσουμε ότι στους στίχους αυτούς έχει συμμετάσχει ο Ισαάκ Σούσης, ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός και ποιητής που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, σχεδόν όσο ήταν και ο Λαβρέντης όταν μας αποχαιρέτησε το 2019.
Σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Κλωμάκα τυλιά, άναβε η φτώχεια σου, τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα φουκιτά σου. Σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη,
ποια πόλη,
ποια χώρα,
ποια χώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Σωπαίνεις,
θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς.
Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Και τι σύντοση, έφυγε χθες από τη ζωή ο Ισαάκ. Σήμερα θα είχε τα 68η γενέθλιά του ο πολύ καλός του φίλος ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Το τραγούδι του «Το Νότο» ακούσαμε μαζί και τον Μπάμπη Στόκα. Και για τον Ισαάκ Σούση, που δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό παρά το σπουδαίο έργο του ως ποιητής και στιχουργός, ίσχυε, γιατί πρέπει να μάθουμε λίγα παραπάνω για αυτή την προσωπικότητα, ίσχυε ότι δεν ήθελε τη δημοσιότητα. Και όπως είχε πει και ο ίδιος, δεν γράφω για να καταλάβει ο άλλος πόσο διανοούμενος ή πόσο μορφωμένος είμαι. Δεν είμαι επαγγελματίας στιχουργός, γιατί δεν είμαι στιχουργός εκ προμελέτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να σκέφτηκα εγώ να γίνω στιχουργός όταν θα μεγαλώσω. Ένας άνθρωπος πολύ ευφυής, με ιδιαίτερο χιούμορ, ανήσυχος, παθιασμένος, ευαίσθητος και βεβαίως ευαισθητοποιημένος, γιατί το βεβαίως πηγαίνει, γιατί αν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά είσαι και ευαισθητοποιημένος κοινωνικά και πολιτικά. Και τον αποχαιρέτησαν όλοι οι σπουδαίοι συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πέρα έχω μπροστά μου τις αναρτήσεις του Γιώργου Νταλάρα που έγραψε ότι «Ισαάκ, πόνεσες πολύ, κουράστηκες πολύ λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε τελευταία χρόνια. Τη σοφία σου, τις ιδέες σου, τις έκανες πολύτιμα τραγούδια. Ξεκουράσου φίλε μου, στο καλό». Αυτό ήταν επαναλαμβάνω από χαιρετισμός του Γιώργου Νταλάρα, ενώ ο Φίβος Λιβωριάς έγραψε δύο καλέ μου σακ με την τρέλα και τον έρωτά σου, με το χιούμορ και το πνεύμα αντιλογία σου, με τα βιβλία γεμάτα. Όπως και ο Στάθης Δρογώσης που έχει τραγουδήσει σε στίχους Ισάκ Σούση, έγραψε ότι έφυγε ο στίχουγός μιας ολόκληρης γενιάς. Είχα την τιμή να γράψω μουσική μαζί του. Και ο Γιάννης Κότσιρας είχε συνεργαστεί με τον Ισάκ Σούση και η Ελένη Δήμο, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιάννης Κούτρας, ο Πασχάλης Τερζής και πολλοί ακόμα. Είμαστε η εκπομπή Αυστερώς Αιρετικά και Συχνά Μουσικά, το γνωρίζετε πλέον όσοι μας παρακολουθείτε τακτικά 12 με 1 το μεσημέρι καθημερινά. Στον κονσόλα των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα βάζετε παρέα μέχρι τη 1. Νομίζω ότι υπάρχει γραμμή ανοιχτή με τον Πέτρο Μαυριγιαννίδη, ο οποίος, όχι, σε λίγο θα το καλέσουμε, κάποια είδηση έχει να μας δώσει. Φαντάζομαι περαιτέρω εκείνης ότι ο Μουσακίτης, με το σπαθί του λέω εγώ, μιας και έγινε βασικός στον πάτο Ολυμπιακού, κλήθηκε για τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας, τον πολύ σπουδαίο, τον πολύ κρίσιμο με την Αγγλία 14 του μήνα και αμέσως μετά να παίξει, αν επιλεγεί από τον Ιβάνη Γιωβάνοβης εναντίον της Φιλανδίας, 17 του μήνα. Πάμε λοιπόν στον Πέτρο Μαυριγιαννίδη να μας δώσει κάτι επιπλέον. Πέτρο, καλή σου μέρα.
Γεια σου, Ηλία.
Έλα, σε ακούω και περιμένω να δω αν είναι κάτι πρόσθετο,
ναι, ναι,
πέραν των κλήσεων δηλαδή.
Λοιπόν, να επενθυμίσουμε ότι ο Μουζακίτης κλήθηκε στην αποστολή από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και αυτό
και δικαίως οφείλεται... λέω εγώ. Και δικαίως.
Ναι,
δεν μπορεί να είσαι βασικό στον Ολυμπιακό και να αναρωτιόμαστε γιατί τον κάλεσε.
Περιμένουμε να γίνει 25, δεν καταλαβαίνω. Στην Ευρωπαϊκή πρέπει να σταματήσουμε. Και το παιδί στο κάτω-κάτω έχει μόνο παίζει και εξαιρετικά. Και μπράβο του και για σαν του μάγκα του που κλείθηκε και του με τη Λίμπρα που τον βάζει και του Γιωβάνη που τον κάλεσε στην Εθνική. Μπράβο και πάλι μπράβο και στου δύο. Να πούμε εδώ δύο λεπτομέρειες μόνο. Ότι ο Τάσος Χατζηγιωβάνης που έμεινε εκτός έμεινε λόγω τραυματισμού, όχι για αγωνιστικού λόγου. Χτύπησε το Σάββατο το παιχνίδι με την Υγεία στο γόνατο και είναι στα πίτσα όπω λέμε.
Και θα μείνει κανένα μήνα έξω από ό,τι διάβασα.
Ναι, ίσως λίγο λιγότερο θα δούμε. Να πούμε εδώ. Να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος είναι στην αποστολή, έχει κληθεί δηλαδή, δεν θα παίξει το παιχνίδι το πρώτο, γιατί θυμίζουμε ότι έχει συμπληρώσει κάρτες και το παιχνίδι με την Αγγλία θα απουσιάζει.
Άρα μπορεί να παίξει στη Φιλανδία, λοιπόν, στο Ελσίνκι, 17 του μήνα.
Μπορεί, αφού δεν παίζει με την Αγγλία, σίγουρα τον πήρε για να παίξει το Ελσίνκι. Αλλιώ δεν υπήρχε λόγο να τον πάρει.
Λέω το μπορεί, το κολλάω, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τις επιλογές ενός προπονητή. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, με αυτή την έννοια βέβαια θα συμφωνήσω και επίσης να πω κάτι άλλο το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Ότι οι διεθνείς θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα, όπως γίνεται συνήθως μετά τα παιχνίδια δηλαδή της Super League. Θα είναι όλες οι προπονήσεις που θα γίνουν με πίστες. Θα μάθουμε εμείς αργότερα πώς θα πάρουμε δύο δηλώσεις από παίχτες και τα λοιπά και διάφορα τέτοια. Και δεν θα γίνουν στο προπονητικό στο Μαζαράκι του Ατρομήτου, γιατί η ΠΑΕ του Περιστερίου έχει ενημερώσει από τις αρχές του μήνα ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκεί προπονήσεις γιατί γίνονται εργασίες συντήρησης. Είχαν ενημερώσει, επαναλαμβάνω, τις αρχές του προηγούμενου μήνα, όχι του Νοεμβρίου, έτσι.
Ναι, το Οκτωβρίου, λες, ναι.
Η προετοιμασία της Εθνικής θα γίνει σε εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Ρέντι και οι προπονήσεις θα είναι όλες κλειστές. Έτσι δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, τώρα φαντάζομαι είναι λίγο θέμα συγκέντρωση από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, θα συγκεντρωθούν οι παίχτες στο κρίσιμο
παιχνίδι.
Και τελικά το πιο πιθανό δηλαδή είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο.
Πάντως χαίρομαι που το πρόβλημα όχι απλά λύθηκε αμέσως, λύθηκε και με κανότατο τρόπο. Δηλαδή βρέθηκε αμέσως πρόθυμο κέντρο να τους φιλοξενήσει. Αλίμονο.
Ναι.
Γιατί είμαστε η μόνη εθνική ομάδα που δεν έχουμε προπονητικό κέντρο. Έτσι, ναι.
Μέχρι να φτιάξουμε, θα είμαστε λίγο τσιγκάνοι. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο, αλλά φαντάζομαι αλίμονο. Δηλαδή, αν υπήρχε μια ομάδα που θα έλεγε όχι, δεν συντούν τι εγκαταστάσει για προπονητή.
Ναι,
για
ναι.
Για τέσσερι μέρε σήμερα, δηλαδή. Ναι. Και να υπενθυμίσω ο Βλαχοδήμο Μαντάζολάκη. Αφροπάνω στα Διδιάκου Κουλιαράκη Γιανούλη Δαγιανίδη τη Μίκα Ρότα Ρέτο Ντόι. Μπακασέτα Μάτολο Ζαφίρη Κόπη Κουρμπέλη Αλεξανδρόπουλο Μουζακίτη. Ιωαννίδη Μασούρα, Πέρκα Ζόλη, Κωνσταντέλια Παυλίδη και Ντουβίκα που σκόραρε χθε. Επίση, ο Ντάσο Ντουβίκα, το Μάρτιν Σέλτα με την Ιωτάφη.
Ο Αλεξανδρόπουλο επιστρέφει, αν δεν κάνω λάθο.
Βέβαια, επιστροφή. Ναι, επιστροφή.
Μάλιστα. Ενώ ο Ντόι ήταν και στι προηγούμενε κλήσει.
Βεβαίω.
Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά ναι, εντάξει, οκ. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Πέτρο μου. Όσον αφορά την ελληνική ομάδα. Εντάξει, να υπενθυμίσουμε ή μάλλον να ενημερώσουμε όσους τώρα ενδιαφέρονται. Ναι, δεν υπάρχει εισιτήριο.
Ναι.
Τελικά.
Και με σταματάνε στον δρόμο και τα λοιπά και αυτό.
Ναι, ναι.
Για ένα εισιτηριάκι, λέω νωρίς θα θυμηθήκατε. 60.000 βγήκαν, να πήγαινε, τα παίρνε.
Κοίτα, αν κρίνεις από τις παλιές συνήθειες του κόσμου, να έχουμε σήμερα 5 Νοέμβρη και το μάζι 14, δεν είναι παράλογο, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ενημερώσουμε το κοινό. Τα εστίρια αυτά, όσον αφορά τη διάθεσή τους, γίνεται πολύ νωρίς πλέον. Πάρα πολύ νωρίς.
Ναι, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, ότι δεν περίμενε ο κόσμος ότι θα εξελιχθούν τόσο γρήγορα. Έτσι, να το πούμε και αυτό το πράγμα. Όμως, να πούμε ότι και εμείς, και εγώ πάρα πολλές φορές είχα σε εισαγωγικά προειδοποίηση. Γιατί δεν
είναι πρώτο. Το θυμάμαι. Δέκα μέρες πριν. Δέκα μέρες πριν είχε ξεκινήσει.
Δεν είχα μόνο και αυτό και ρωτούσε και ο κόσμος. Άρα αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, λίγο θα πρέπει να τσακωνευτούμε.
Και μάλιστα είχε πει και την ΑΤΑΚΑ. Είχε πει και την ΑΤΑΚΑ που ήταν χαρακτηριστική 1η Ενδεκάτου στις 11. Για να. Οι πολλοί άσοι, δηλαδή, για να μπουν στο μυαλό.
Για να τυπωθεί στο μυαλό που λέμε.
Ναι. Μάλιστα. Οκ, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Μιας και η ροή του δικού μας προγράμματος τέλος πάντων άλλαξε λίγο λόγω της πολύ χρήσιμης παρέμβασης του Πέτρου Μαυρογιαννίδη, την εθνική μας ομάδα, που πρέπει από εδώ και πέρα να μας απασχολεί. Δεν είναι μακριά η 14η Νοέμβρη. Ξέρω ότι προηγούνται ένα σωρό αγώνες. Να, ξεκινάμε πάλι τα ευρωπαϊκά από απόψε, Champions League. Και μια ιδιαίτερη θεωρώ αγωνιστική του Champions League, θα σας το εξηγήσω αργότερα. Έχουμε και τις ελληνικές ομάδες στο χώρο, έχουμε πρωτάθλημα μετά. Αλλά το μάτς με την Αγγλία έχει μια ξεχωριστή σημασία για όλους μας και το αποδείξατε εσείς με την όρεξη που είχατε να εξαφανίσετε τα εισιτήρια για το μάτς το οποίο θα γίνει στο ΑΚΑ. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που έχετε εσείς κατά νου ή σχολιάζετε κάτι που λέμε από εδώ και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr, η λέξη aerasport χωρίς τι στο τέλος, και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θεωρώ ότι αυτή η παρέμβαση του Πέτρου όσον αφορά τα εισιτήρια του αγώνα Ελλάδας-Αγγλίας ήταν μια έξτρα πάσα για μένα να σχολιάσω κάτι που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, σήμερα το πρωί για την ακρίβεια, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι ο κυριακάτικος αγώνας με τη Λαμία θα έχει ένα σωρό πάνφινα εισιτήρια των 5 ευρώ. Δηλαδή πιο φθηνό εισιτήριο νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το πιο φθηνό εισιτήριο που θυμάμαι, Κωνσταντίνε Λούβαρη, πρέπει να ήταν αυτό το 2 ευρώ που πλήρωνε ο κόσμος την περασμένη Πέμπτη, γιατί ήταν η μέρα του σινεμά, μια γιορτή που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Καλέσαμε τον κόσμο να πάει στους κινηματογράφους με 2 ευρώ εισιτήρια και πρέπει να γέμισαν και αυτή τη φορά οι κινηματογράφοι, γιατί το ίδιο είχε συμβεί το 2022 και το 2023. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η καινούργια οικονομική πολιτική του Αλαφούζου μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η στόχευσή της. Τι ζητάει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον κόσμο? Μία σταθερή παρουσία στο γήπεδο. Και κάνει θυσίες για να το πετύχει αυτό. Δηλαδή, πού ξανακούστηκε τώρα 5 ευρώ εισιτήριο σε αγώνα της Super League? Και είναι και πολλές οι θύρες που θα έχουν αυτό το υποτυπώδες, μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς έτσι, αντίτιμο για να δείτε τον Παναθηναϊκό. Και είναι η δουλειά του ιδιοκτήτη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί ο Αλαφούζος να κάνει τον Παναθηναϊκό να κερδίζει οποιαδήποτε ομάδα επισκέπτει το ΆΚΑ. Αυτή είναι η δουλειά των υπολείπων. Η δουλειά του ως ιδιοκτήτη τελικά είναι να βρει τρόπο να αλλάξει την εμπορικότητα και τη λαοφιλία, μα και την μαζικότητα στην προσέλευση του κοινού Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι βέβαιο. Μα έχει εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και βλέπετε και στο παρελθόν, στο κοντινό παρελθόν, το εξής φαινόμενο. Να υπάρχει μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι και να μαζεύονται ορδές κόσμου για να το δούνε, και να υπάρχει ένα μάτς πρωταθλήματος και να μοιάζει άδειο το γήπεδο, ακόμα και σε αγώνες που έδινε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό σωστά επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μου, αλλά αφού πάει να τα αλλάξει. 12 χρόνια αφού το ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, με όσα λάθη προηγήθηκαν, γιατί έκανε και τέτοια φυσικά, ή έχει μάθει καλύτερα το ρόλο του ως ιδιοκτήτης, ή έχει εμπιστευτεί ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα, και είναι ξεκάθαρη όλη τη φετινή σεζόν, αυτό το πρώτο τρίμηνο της σεζόν 24-25, ότι προσπαθεί να πετύχει αυτό που είναι και για μένα το πιο σημαντικό. Όχι τα αποτελέσματα, ξέρω ότι εσείς ζητάτε τα αποτελέσματα. Ξέρω ότι θέλετε τίτλο από τον Παναθηναϊκό και καλά κάνετε, αλίμονο. Αλλά οι ομάδες μεγαλώνουν πρώτα με άλλο τρόπο. Με την υποδομή τους ως κλαμπ, και η υποδομή σημαίνει γήπεδο δικό σου, το οποίο δεν έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός, και κοινό μεγάλο σε όλες τις περιπτώσεις. Και είναι και κάτι άλλο, γι' αυτό θέλω να το συνδέσω με την εθνική ομάδα και τον Πέτρο Μαγιανίδη. Είναι η δυναμική της εποχής που πρέπει να εκμεταλλεύεις. Αυτό που σας έλεγα χθες για τον Άρη. Αν μπορούν οι φίλοι του Άρη, όπως έστειλαν κάποιοι ακροτές μήνυμα, να μπουν σε άλλη λογική και σου λέει, για μένα κάθε μάτς, είτε είναι ο ΠΑΟΚ αντίπαλος, είτε ο πρώτο-τελευταίος Λεβαδιακός, είναι τελικός. Να γιατί μαζευόμαστε 20.000 στο κλάδο της Βικελίδης. Να λοιπόν γιατί μαζεύονται και 60.000 άνθρωποι να δουν την εθνική ομάδα, βλέποντάς την να επανέρχεται στο προσκήνιο και νιώθοντας ότι και αυτοί έχουν κάτι να προσφέρουν. Βέβαια, την αντίρρησή μου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου τη γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι. Το θεωρώ ανεπίτρεπτο για τα προηγούμενα χρόνια να παίζει σε άδειο γήπεδο. Η εθνική ομάδα είναι σύμβολο. Και το σύμβολο προϋποθέτει την υποστήριξή μας. Είτε είναι σε τροχιά διεκδίκηση, συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση, είτε όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι μια δυναμική που αξιοποιείται στην παρούσα φάση. Το αντιλήθηκε σωστά και η διοίκηση, που έχουμε δύο διοικήσεις, ή μάλλον βάζω και εκείνη το Άρη μέσα, τρεις διοικήσεις που προσπαθούν αυτή τη δυναμική να την εκμεταλλευτούν τον κατάλληλο τρόπο και κάνουν βεβαίως και τις κατάλληλες επιλογές. Γιατί σας έλεγα για την ΕΠΟ, σου λέει, εγώ τον τιμοκατάλογό μου για το μάτς με την Αγγλία που είναι μάτς ορόσημο δεν τον αλλάζω. Ό,τι θα πλήρωνες με Φιλανδία θα το πληρώσω με την Αγγλία. Εσένα θέλω στο γήπεδο, όχι τα έξτρα χρήματα στο ταμείο. Ναι, το πιστεύω αυτό που λέει ο Αλέκος, και 100.000 γήπεδο να είχαμε στην Ελλάδα για τον αγώνα με την Αγγλία θα το γεμίζαμε πάρα πολύ εύκολα. Αλίμονο, δεν είναι, είναι η συνθήκη έτσι όπως έχει δημορφωθεί, ήταν η κατάλληλη για να γεμίσουμε το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. Μα αυτό που πρέπει να μείνει μετά τον αγώνα με την Αγγλία, ασχέτως αποτελέσματος, είναι αυτή η δυναμική, η σύνδεση του κόσμου με την εθνική ομάδα. Αυτό είναι που χαίρονται και οι ποδοσφαιριστές. Σας το έχουν εκφράσει με χιλιάδες τρόπους. Ότι μπορούν και αισθάνονται βεβαίως καλύτερα για να μπορούν να παίξουν καλύτερα όταν σας βλέπουν εσάς στο γήπεδο. Με άδεια καθίσματα μαγκώνεται και η δική τους η διάθεση, να μην πω και η ψυχή. Και θα κλείσω με το μήνυμα του Παναγιώτη με αφορμή την παρουσίαση που έκανα του αδικοχαμένου Ισάκ Σούση, ότι ναι, υπάρχουν σπουδαίοι δημιουργοί όπως αυτός και σπουδαίοι άνθρωποι που από επιλογή παραμένουν στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο της ζωής. Βεβαίως λειτουργεί και ένα περίεργο σύστημα, λέει ο Παναγιώτης, που φέρνει κάποιους ερμηνευτές παραπάνω από εκεί που αξίζουν. Εντάξει. Υπάρχουν πράγματι πάρα πολύ σημαντικά που μένουν στην αφάνεια και λόγω του συστήματος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα ακόμα τραγούδι του στίχους του οποίου είχε γράψει ο Ισάκ Σούσης. Thank you.
Εγώ δε σε κατηγορώ που ένα μήνα δε μου είπες μια κουβέντα. Δε φταίς εσύ για τη ζωή μας την πατέντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να φω. Εγώ δε σε κατηγορώ. Κι άμα δεν λύγιζες εσύ θα είχα σπάσει. Κι αν δεν με φώναγες θα σ' είχα ξεπεράσει. Και θα ταξίδευα σαν πέραν το κενό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Εγώ δε σε κατηγορώ. Εγώ δε σου αντιμιλώ, που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι μου στο βάθος απορώ. Εγώ δε σε κατηγορώ. Κι άμα δεν λύγιζες εσύ θα είχα σπάσει. Κι αν δεν με πόναγες θα σ' είχα ξεπεράσει. Και θα ταξίδευα σαν πέραν το κενό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Εγώ δε σε κατηγορώ. Εγώ δε σε.
Ναι, δεν μπορούσα να πειράξω το συγκεκριμένο κομμάτι, όχι γιατί ευαισθητοποιήθηκε ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, αλλά γιατί ένα σπουδαίο κομμάτι, το αυτό του που ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας, σε στίχους Ισαάκ Σούση. Και ξέρετε κάτι, ακούγοντας πάλι αυτούς τους στίχους, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πλέον τα δύο ανύψητου που μας ειδοποίησαν για το θάνατό του, δηλαδή τον Ραφαήλ και τη Ζήνα. Διότι στην ανάρτησή τους τι έγραψαν για τον θείο τους, ότι ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν έκρυβε ποτέ τις απόψεις του για τον κόσμο, ένα ανήσυχο πνεύμα που το στυλό δεν ήθελε να τα αφήσει κάτω, και το ανήσυχο αυτό πνεύμα πήγε να συναντήσει επιτέλους όσους τον επηρέασαν και αγάπησε, όσους θαύμασε και είχε στην καρδιά του, φιλοσόφους, συγγραφείς, συγγενείς και φίλους. Να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί εδώ έχω ταξιδέψει σε όλο το διαδίκτυο να δω πώς αντιμετωπίζει τον ελληνικό τύπο η σημερινή επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, με Αγγλία και Φιλανδία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το θαυμαστικό το οποίο συνοδεύει τον τίτλο «Κλήθηκε ο Μουζακίτης». Γιατί θαυμαστικό, πού είναι το περίεργο δηλαδή? Είναι μόνο το ηλικιακό, στο οποίο νομίζω ότι κολλάμε ακόμα ως λαός, και πρέπει να αρχίσουμε αυτό πλέον να το καταστρέφουμε ως αντίληψη. Ο Μουζακίτης αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία, είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Μας φτάνει, μας αρκεί αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και μπράβο στον Μεντιλίμπαρ που τον έχει βασικό. έναν τόσο νέο ποδοσφαιριστή. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι βασικό στην ομάδα που είναι εκ των φαβορεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πώς να μην είναι υποψήφιος συμμετοχής σε δύο κολλητά παιχνίδια της εθνικής ομάδας? Ας τα αφαιρέσουμε αυτά τα θεματικά. Δεν πρέπει αυτά να μας προκαλούν έκπληξη. Γεια σας, και είπα για Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό που θα σας πω τώρα είναι μια στατιστική εκτίμηση και τίποτα παρά ένας αλγόριθμος, να το πω έτσι. Μιλάω για την υπηρεσία Football Meets Data, το ποδόσφαιρο λοιπόν συναντά την στατιστική. Πάντα αυτή η υπηρεσία τολμά να κάνει προβλέψεις για την κατάκτηση πρωταθλήματος σε όλη την Ευρώπη. Τέτοια εποχή, Νοέμβριο μήνα, δηλαδή στο δικό μας πρωτάθλημα έχουμε ήδη διανύσει 10 αγωνιστικές, δηλαδή παραπάνω από το 1 τρίτο της κανονικής περίοδου, και έχουμε βεβαίως μετά και τα play-off κουτσουρεμένα με λιγότερα παιχνίδια σχέση με το παρελθόν. Και έκανε μία εκτίμηση αυτή η υπηρεσία για τον φετινό πρωταθλητή στη χώρα μας. Επιμένει ότι το πρώτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Απλά ποια είναι η διαφορά σε σχέση και με την αρχική θεώρηση των bookmakers? Είναι πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ πλέον στον Ολυμπιακό, δηλαδή στα όρια, να το πω έτσι, του στατιστικού λάθους, όπως λέμε για τις δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, έχει ένα προβάδισμα, αλλά μικρό, ο Ολυμπιακός έναντι του ΠΑΟΚ. Έχει αφαιθεί πιο πίσω η ΑΕΚ στην τρίτη θέση, πιο πίσω από την ΑΕΚ ο Άρης, που αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος, και εκτός τετράδας ο Παναθηναϊκός. Γιατί τι κάνει με τον αλγόριθμο σε αυτή η υπηρεσία? Πιστεύει ότι ο Άρης θα αντέξει τον ανταγωνισμό και θα παραμείνει στην πρώτη τετράδα, και ο χαμένος της όλης φετινής προσπάθειας του Άρη θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπει στο γκρουπ, σύμφωνα πάντα με αυτή την θεώρηση, 5-8 παρέα με τον Όφη, τον Πανετολικό και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ για υποβιβασμό τα φαβορεί είναι η Καλυθέα και ο Λεβαδιακός. Να σας πω την αλήθεια, ο Λεβαδιακός δεν μου μοιάζει ως ομάδα για υποβιβασμό, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια μαθηματική πράξη. Και επειδή δεν μπορούμε να κάτσουμε σε χλωροκλαρί εμείς οι δημοσιογράφοι, εσείς οι φύλαθοι, αλλά και οι στοιχηματικές εταιρείες που ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα, να που έχουμε και εκτιμήσεις για την 8η θέση, δηλαδή ποια θα είναι η ομάδα που θα μπει τελευταία στο γκρουπ 5-8 και θα διεκδικήσει πιθανό ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά κυρίως ποια θα είναι αυτή η οποία θα γλιτώσει το τελευταίο γκρουπ, δηλαδή την μάχη για αποφυγή του επιβιβασμού. Έγιναν λοιπόν κάποιες εκτιμήσεις, βεβαίως συνυπολογίστηκαν οι βαθμοί που πήρε ο 8ος στην κανονική περίοδο του προηγούμενου σεζόν, δηλαδή για παράδειγμα πέρσι ο Ατρόμητος είχε 28 βαθμούς. Πρόπερση πάλι ο Ατρόμητος ως 8ος είχε 29, παλιότερα όμως είχαμε παραπάνω βαθμούς. Το 22 ο Αστέρας Τρίπολης είχε πάρει 35, το 21 ο ΠΑΣ Γιάννα είχε πάρει 31 βαθμούς και το 2020 η ΑΕΛ είχε τερματίσει 8 με 30 βαθμούς. Η εκτίμηση που υπάρχει για το φετινό πρωτάθλημα είναι εκεί περίπου, όχι στο επίπεδο δρομή του, παραπάνω, ότι η 8η θέση θα πάει στην ομάδα που θα συγκεντρώσει 30 με 32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, θυμίζω, 8ος είναι ο Όφη με 14, και έχουμε περάσει, είπαμε, το 1 τρίτο της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος. Είναι υπολογισμοί, δεν είναι δεδομένα. Μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Απλώς καθίστε κι εσείς να σκεφτείτε Αν αυτοί οι υπολογισμοί πλησιάζουν, αυτό βέβαια θα το διαπιστώσω στο τέλος της σεζόν, πλησιάζουν την αλήθεια. Και καλό θα ήταν εδώ που τα λέμε να κρατάμε και εμείς τα κοιτάπια μας ως δημοσιογράφοι τα αντίστοιχα περσινά και προπές, να δούμε, να καταλάβουμε τελικά οι αλγόριθμοι και οι στοιχηματικοί υπολογισμοί πόσο τελικά κοντά φτάνουν στην αλήθεια. Τους αναφέρουμε όμως γιατί πάντα είμαστε όλοι στη διαδικασία να διαβάσουμε αν μπορούμε το μέλλον. Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Το έψαξα αυτό το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Δυστυχώς δεν ήταν διαθέσιμο. Θα προσπαθήσω, κάνω άλλη μια προσπάθεια εδώ και με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουβόρη, μπας και με τον παλιό στρατιώτη, γιατί αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι, μπορέσουμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να μου συγχωρέσετε αυτή τη μικρή διακοπή, αλλά έκανα το χατήρι του Γιώργου με μια δεύτερη έρευνα. Το βρήκαμε το κομμάτι που θέλει και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη του Ισαάκ Σούση. Δηλαδή το τραγούδι Παλιό Στρατιώτη με τον υπέροχο, όπως γράφει ο ακροατής μας, Γιώργο Νταλάρα, στην ερμηνεία. Επίσης, μια και διαβάζω τα mail και τα μηνύματα που μου στέλνετε, έχει λίγο άδικο ο φίλος ο Ανδρέας που λέει ότι ενώ έχει γεμίσει στο εξωτερικό η δισογραφία με τη δικαστική κόντρα Μαρινάκη εναντίον Καρυπίδη, για την ακριβία με την αδελφή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΡΙΣ, εδώ δεν γράφεται τίποτα στην Ελλάδα. Κι όμως έχει γραφτεί, Ανδρέα μου, έβλεπα εδώ πέρα ένα σωρό δημοσιεύματα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για αυτή την σύγκρουση. Τώρα για το τι έχει πει η συνήγορος του Βαγγέλη Μαρινάκη όσον αφορά την έρευνα των Ελλήνων δημοσιογράφων, δηλαδή αυτών που ανήκουν στα ελληνικά ΜΜΕ, δεν το γνωρίζω. Αν θα έχουν μπλεξίματα με τον νόμο, η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής δημοσιογραφίας δεν καμαρώνει για τη συμμετοχή του σε αυτές τις έρευνες. Πάντως τα δημοσιεύματα από τους New York Times, από τον Guardian, από το Reuters και ένα σωρό άλλα βρετανικά μέσα κυρίως, γιατί αυτή η υπόθεση δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί εκδικάζεται σε αγγλικό έδαφος. Μάλιστα η πλευρά, η αντίθετη της κυρίας Καρυπίδη, υποστηρίζω ότι κακώς εκδικάζεται στην Βρετανία. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζω για ποιο λόγο επέλεξε εκεί ο Μαρινάκης να κάνει την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάντως, εγώ πρέπει να σας πω, γιατί αυτό ανακάλυψα, ότι τα δημοσιεύματα είναι πάρα πολλά ακόμα και στην Ελλάδα. Και εδώ συγκεκριμένα, μιας και έχω ένα ελληνικό δημοσίευμα μπροστά μου, να πούμε ότι η κυρία Ειρήνη Καρυπίδη, η οποία είναι και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Άρη, και από την οποία ζητά ο Μαρινάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και συνωμοσία 5 εκατομμύρια λίρες, τον έχει κατηγορήσει και για απειλές όσον αφορά την ζωή της. Every moment and your destiny.
nation, you don't know where.
Για να είμαι ακριβής, γιατί πρέπει ένας μουσικός να είναι ακριβής, στην εκδίκαση αυτής της υπόθεσης η κυρία Καρυπίδη λέει ότι όταν ο αδελφός ο Θόδωρος δεν δέχθηκε να χάσει η ομάδα του επίτηδες από τον Ολυμπιακό, σε ένα μάτς το οποίο τελείωσε 2-2, αυτός απειλήθηκε ότι θα φύγει ζωντανός από το γήπεδο. Να το διορθώσω λοιπόν αυτό. Μιλάμε για έναν αγώνα της προπέρσινης περίοδου, δηλαδή τη σεζόν 2022-23, και επαναλαμβάνω, όλα τα ξένα δημοσιεύματα με έναν τρόπο αναδημοσιεύτηκαν και στη χώρα μας. Απαντώ σε ένα κροατή, λέει, καλημέρα, λέει, η δύναμη που δεν υπολογίζεται είναι ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, δεν είναι προσωπική εκτίμηση, δεν είναι δημοσιογραφική. Επαναλαμβάνω, είναι από την στατιστική υπηρεσία Football Meets Data. Κατ' εμέ δεν υπάρχει καμία ομάδα που να έχει βγει εκτός διεκδίκησης τίτλου. Δεν υπάρχει και καμία σίγουρη ομάδα, αν το πούμε έτσι, αν θέλετε, για την πρώτη τετράδα. Εγώ αναγνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ, καταρχάς ότι ο Άρης δικαίωσε στην κορυφή, δεν το συζητάμε καν αυτό, γιατί έχει παίξει πάρα πολύ καλά και έχει πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει, ακόμα και σε παιχνίδια που δεν ήταν καλός. Ο ΠΑΟΚ, σας έλεγα ότι είναι η ομάδα που ξέρει να ανατρέπει δύσκολες καταστάσεις, έχει αυτό το κυρίαρχο στοιχείο. Στον Ολυμπιακό, που δεν αποδίδει όπως πρέπει στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, αναγνωρίζω την τεχνογνωσία και την παρουσία του Μεντιλίπαρ. Εγώ πιστεύω ότι θα τον στρώσει τον Ολυμπιακό και εντός Ελλάδας ο συγκεκριμένος προπονητής. Η ΑΕΚ μου μοιάζει ένα ανήσυχο μαγαζί, έτσι όπως δεν έχουν ξεκαθαριστεί απολύτως οι ρόλοι, και δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο Αλμέιδα να της δώσει το στοιχείο που διαθέτει ο ίδιος, δηλαδή μια σταθερή δυναμική. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν ξεκίνησε τη σεζόν. Είχαμε μείνει όλοι με την εντύπωση ότι λόγω του ρόστερ του, το οποίο είναι ενισχυμένο γιατί αυξήθηκε και όλα στον μπάτζετ το φετινό του Παναθηναϊκού, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει χάσει τίποτα, μα δεν έχει κερδίσει ακόμα και την εμπιστοσύνη μας. Και βάζω και του τύπου την εμπιστοσύνη και του κοινού του. Εγώ πάντως χαίρομαι απ' την άλλη που σε επίπεδο προσέλευσης κόσμου τα πράγματα πάνε σαφώς καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Καμία ομάδα δεν είναι τόσο δυνατή, καμία ομάδα δεν είναι άτρωτη, καμία ομάδα δεν είναι ξεγραμμένη. Το πρόβλημά τους, αν θέλετε, που ήταν εκτός σχεδίου, ήταν ο Άρης και των τεσσάρων. Δεν είχαν σκεφτεί, γι' αυτό είχαν αλλάξει και το σύστημα. Το σύστημα το άλλαξαν τροποτινά για να τιμωρήσουν τον Άρη. Σου λέει, τι γυρεύεις στο γκρουπ ένα έξω όταν δεν μπορείς να διεκδικείς ποτάλμα, να το μικρύνουμε το γκρουπ, το κάνουμε τέσσερις ομάδες. Τους έχει χαλάσει το μυαλό, να το πω έτσι, αλλά και τους υπολογισμούς ο Άρης. Ωραίο μήνυμα από τον Χάρη από τη Λάρισα, και τα έβαλε σωστά σε σειρά όπως λέμε στο μυαλό του, και σου λέει αφού είναι βασικό στον Ολυμπιακό και τώρα μπήκε και σκλήσε εθνική ομάδα ο Μοζακίδης στα 17 του, όταν εμείς στα 17 κρύβαμε το χειριστήριο από τον κολλητό για να μην δει που θα βαρούσαμε το πέναλτι στο FIFA. Και φυσικά έρχεται καλή τύχη στο νεαρό ποδοσφαιριστή. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με τον ακροατή που είναι στα 64 του πλέον και επειδή ξέρει, λέει, από ποδόσφαιρο, έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα Αρκαδίας, δεν πιστεύει ότι ο Φωτσιονίδης είναι καλός ποδοσφαιριστής και όσο μένει στην πραγματικότητα κάνει κακό στο μάτι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αντίληψη, αλλά και ο ακροατής με το δίκιο του λέει, στο τέλος βεβαίως θα δούμε ποιος έχει δίκιο. Εσύ, καλέ μου, ή εγώ. Τώρα, όποιοι αντιληφθήκατε από τον τρόπο που σας κατέγραψα, απλώς, δεν τα σχολίασα, τα ελληνικά δημοσιεύματα, η αναδημοσίευση μάλλον των ξένων δημοσιευμάτων στη χώρα μας για τη δικαστική διαμάχη Μαρινάκη Καρυπίδη, και εσείς οι λίγοι καταλάβατε ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξα την αγάπη μου για τον Μαρινάκη, μπράβο σας, καταλαβαίνετε πολύ περισσότερα από μένα, καταλαβαίνετε αυτά που δεν καταλαβαίνω εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα για να σας αλλάξω τα μυαλά. Μα τίποτα δεν μπορώ. Μείνετε εκεί που είστε, δεν θέλετε να μετακινηθείτε το βήμα. Τι να κάνω. Για τις αμερικανικές εκλογές, ειλικρινά δεν μπορώ. Ξέρω την επιθυμία μου, που είναι βεβαίως να μην τις κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μα δεν μπορώ να κάνω υπολογισμό για το τι θα αποφασίσουν τελικά οι Αμερικανοί, αν πράγματι θα δούμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της ΗΠΑ, την Κάμαλα Χάρις, ή όχι. Και εδώ αυτό δεν είναι θέμα αντίληψης δεξιού, αριστερού ή κεντρώου, είναι θέμα κοινής λογικής. Καταλάβαμε πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλά, στην προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς, πώς τον ονειρεύεται τον κόσμο. Δεν τον ονειρεύεται όπως τον ονειρεύομαι εγώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τον επίλογο, Κωνσταντίνε, έτσι όπως μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος, γιατί το τραγούδι παλιό στρατιώτης του Γιώργου Ταλάγαρα ήταν και παραμένει υπέροχο. Και επαναλαμβάνω, το αφιερώνουμε στη μνήμη του στιχουργού αυτού του κομματιού, του Ισαάκ Σούση, που έφυγε χθες από τη ζωή. Θα τα πούμε πάλι αύριο στο 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Φόβοι σου κι οι φόβοι μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μ' αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μίσο ερυπωμένο μες στα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη.